Goeiemôre geliefde gemeente van die Here. Nadat ons gebid het om die seën van die Here, sing ons saam uit Psalm 103. Ons loof die Here vir sy goedheid. Ons sing daar in vers 11: Verhef die Heer o al sy leermagte, sy dienaars wat hom dien as troue wagte. Laat hemel, aarde en see en berg en dal, waar ook sy scepter swaai. Ja, laat alle dinge sy lof verhef en altyd weier kringe. En jy my siel, loof jy hom bovenal. Kom ons staan vir die woord in die seën. Kom ons val in eer betoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy eie hand versorg. Ons Vader, U wat ons geskep het, ons bid om genade, barmhartigheid en vrede van U en ons Here Jesus Christus, Hy wie U seun is in waarheid en liefde. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Hy het die leiding van die hel ondergaan, Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges, van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, sing ons saam met Psalm 119 vers 7 sing ons Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek die woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat u wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort, maar een ding daarna verlang ek, dis die rykdom van u woord. Psalm 119 vers 2, 4 en 7 na ons geluister het na die wet van die Here. Deuteronomium 5 vanaf vers 1. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het behoor het met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self. Ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet. En my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nadat ons saam gelees het uit die woord van die Here, sing ons saam met Psalm 138. Sing daar vers 1 tot 3. En daarna bid ons ook saam. Eers lees ons nou saam met Lukas 10. 'N bekende gedeelte. Ons lees van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Vanaf vers 25. Lukas 10 vanaf vers 25 tot en met vers 37. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het, deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En by geval het 'n priester met daardie pad afgekom en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. En na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid in hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Ons sing saam met Psalm 138 vers 1 tot 3. En dan bid ons saam. Ons almagtige en liefdevolle Vader, ons kom voor U in die troonkamer as gemeente Littleton en ons bely voor U ons afhanklikheid. Ons bely voor U dat ons U nodig het in alles wat ons doen. Ons bring U ook die dank en die lof en die eer daarvoor dat ons op hierdie manier by mekaar mag kom. Dat ons elke Sondag die geleentheid het om hier 'n ontmoeting met U te mag hê. Help ons om dit nie 'n ritueel te maak of 'n formaliteit nie. Maar maak ons harte sag en ons ore oop en ons verstande helder sodat ons opreg U mag dien. Dat ons opreg mag sing, opreg mag bid, opreg mag lees en luister. En dit vra ons in besonder ook omdat ons U woord oopgemaak het en wil hoor wat U aan ons wil sê. Help ons om daar waar ons nog blind is vir ons eie sonde, waar ons nog blind is vir ons eie swakhede, om dit te mag raak sien en ook in nederigheid dit te mag bely. En gee ons dan die krag om dit te verander in ons lewens. Wanneer ons nou dus luister na wat U wil sê, gee aan ons U Gees, sodat ons mag verstaan en mag hoor. En ook wanneer ons weer hier uitgaan, mag doen. Dit bid ons en vra ons alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nadat ons geluister het na die uitleg en toepassing van die woord van die Here, dan sing ons saam met Psalm 16 vers 3 tot 5 en vers 9. Net weer ons fokusverse, Lukas 10 vers 27 en 28. En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Nou die gelykenis van die barmhartige Samaritaan is definitief een van die bekendste gelykenisse van ons Here. So bekend dat daar selfs 'n uitdrukking daaruit ontstaan het, want feitelik almal weet wat dit beteken om iemand 'n barmhartige Samaritaan te noem. Selfs onder die ongelowiges sê hulle iemand is 'n barmhartige Samaritaan. So bekend is hierdie gelykenis dat dit eintlik 'n teksgedeelte geword het wat moeilik is om oor te preek of moeilik is om oor te leer, want mense het reeds van jongs af al 'n idee oor wat hier staan en oor wat dit alles beteken. Nou, jy ken die storie. Daar is 'n man en hy is op reis van Jerusalem na Jericho. En het gebeur dat rowers hom aanval en hom half kaal en dood los. Om kaal en half dood los. Dan, soos jy weet, kom die priester en die leviet op die man af, maar loop aan die ander kant van die pad verby. Hulle bewys geen liefde aan hierdie kaal en bebloede man op die pad nie. En dan kom die held in die story, die Samaritaan, en hy help die man op 'n besondere manier. Nie net bind hy sy wonde nie, hy neem hom selfs na 'n herberg om daar genees te word op die onkoste van die Samaritaan, ongeag wat die rekening uiteindelik gaan beloop. Ja, hy sorg vir hierdie man ten volle, uitermatig kan ons self sê. En dan weet ons natuurlik wat die Samaritaan se doel in die story is. Die doel van die Samaritaan is om ons skuldig te laat voel dat ons nie genoeg vir ander omgee nie. Maar is dit regtig die punt? Is dit regtig wat hierdie gelykenis van ons Here in die eerste plek vir ons wil leer? Is dit regtig die doel van hierdie gelykenis wat Jesus vertel? Want niks in die verhaal van die Samaritaan die gelykenis nie, is ware geskiedenis nie. Dit is 'n storie wat ons Here uitgedink het, 'n gelykenis. En wat wel in hierdie gedeelte gebeur is, Jesus wat 'n wetsgeleerde se vraag antwoord. Dit is ware geskiedenis. Ons kan dit nog duideliker sê, ons Here is eintlik besig om op 'n baie besonderse manier te evangeliseer. En dis binne hierdie konteks waarin hierdie gelykenis dan vertel word. Ons Here wat in gesprek is met hierdie wetsgeleerde. En so moet ons dit ook dan verstaan en daarna kyk. En daarom kyk ons na die volgende twee dinge. Eerstens wat God van ons eis en tweedens wat God vir ons doen. Vers 25 begin met 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n vraag vra. Nou in hierdie gedeelte is die wetsgeleerde nie 'n meester van landswette nie, maar eerder die wette van Moses en die wette van die Here. Die wette van Moses daar in die begin van die Bybel en ook die 10 gebooie. En hy vra aan Jesus 'n vraag, hy vra: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" Nou in hierdie lewe is daar nie 'n beter vraag wat iemand kan vra nie. Daar is geen belangriker vraag as hierdie vraag nie. Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En wat 'n voorreg is dit nie as die Here iemand aan jou die Here iemand na jou te stuur en hulle vra hierdie vraag aan jou nie. So die vraag is dus die regte vraag. Dis selfs aan die regte persoon gevra. Ons Here deur wie die ewige lewe beerwe word. Maar Lukas gee vir ons verdere insig in die man se vraag. Hy vra die vraag want hy wou Jesus toets. In ander woorde, die regte vraag, maar die verkeerde houding. Hy wil ons Here toets. Hy wil nie regtig weet hoe om die lewe te kry nie. Hy wil die Here toets, hy wil Christus uitvang. En keer op keer in die evangelies lees ons hoe die wetsgeleerdes en die fariseërs, hoe hulle ons Here wil uitvang, sodat hulle een of ander klag teen hom kan aanbring, sodat hulle hom kan doodmaak of in gevangenis kan neem. Maar Jesus luister nie net na die vraag nie. Hy luister ook na die man wat die vraag vra. Hy sien en hoor en ken die gesindheid van hierdie wetsgeleerde. Hy sien dit en hy hoor dit. En daarom spring hy nie net weg en vertel aan die man die evangelie wat lewe bring nie. Hy weet, hierdie man is nie reg daarvoor om die evangelie te hoor. Hy is bewus daarvan dat die man nie besef dat hy verlore is nie. Hy moet eers verstaan dat hy verlore is, voordat hy ontvanklik is vir die goeie nuus van Christus. Hy moet eers tot die dringende besef kom dat daar niks werke of dinge is wat hy kan doen om die ewige lewe te beerwe nie, om homself te red nie. En daarom vra Jesus eerder sy eie vraag. Hy vra, wat is in die wet geskryf? Hoe lees jy dit? Of hoe verstaan jy dit? Nou, hier moet ons sien wat ons Here doen. As dieselfde vraag van die wetsgeleerde na ons kant toe kom, naamlik wat moet jy doen om die ewige lewe te beerwe? Dan is ons baie keer te ywerig om net weg te spring en te sê, jy moet net glo. Jy moet net glo in die Here Jesus Christus, hy het vir jou sondes gesterf, en dan kan jy gered word. Maar ons moet eintlik eers die persoon voor ons ken, want die persoon wat voor ons staan moet eers weet, dat hulle verlore is, dat hulle hulp nodig het, dat hulle gered moet word, voordat ons die redding na hulle kan bring, die goeie nuus van Christus. Nou die wetsgeleerde ken natuurlik die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die Pentateug of die Torah. Hy ken dit baie goed en hy gee as antwoord 'n opsomming van die wet. Hy sit Deuteronomium 6 vers 5 en Levitikus 19 vers 18 saam. En hy sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Nou weer eens antwoord ons Here op 'n onverwagse manier. Hy sê, jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal lewe. Nou wat sê hy hier vir die wetsgeleerde? Hy sê, dit is heeltemal reg. Jy het reg geantwoord. Die Here eis inderdaad volkome oorgawe van elke mens, sodat jy jou hele lewe in liefde vir hom sal leef en om jou naaste lief te hê soos jouself. Dis 'n vreemde antwoord. As ons dink aan hoe ons die geloof ken, dat mens gered word deur die geloof, en nie op grond van enige iets wat ons doen nie. Dan is dit 'n vreemde antwoord wat ons Here gee, dat hy sê, doen dit, en jy sal lewe. Maar hy sê, dit is so. Inderdaad, die Here eis volkome gehoorsaamheid van elke mens. Maar uiteindelik sê hy ook, maar gaan nou net en probeer dit. Gaan nou net en leef so. Want inderdaad, enige mens wat so kan leef sonder sonde, wat die Here perfek kan lief hê, wat nooit fout doen nie, so iemand het inderdaad nie genade nodig nie. Enige mens wat sonder tekortkominge en sonde is, kan in die teenwoordigheid van die Here kom. Ons sien hier wat ons Here hier doen. Hy is so besig om die eise van God, die volmaakte eise van ons Here, op hierdie man se gewete te druk, dat die man nie weg kan draai, dat hy nie hieronder dit uit kan kom nie. Dat hy nie anders kan as om te erken dat hy hierdie eise nie kan nakom nie. Met ander woorde, dat hy hulp nodig het, dat hy redding nodig het. Maar Lukas maak vir ons in vers 29 duidelik dat die man homself wou regverdig. En daarom sê hy, of vra hy dan, en wie is my naaste? Eindelijk sê hy vir Jesus, sê net vir my wie is my naaste en wie is nie my naaste. Sê net vir my, wie verstaan u as my naaste, so dat ek hulle ook net kan nader trek en vir hulle ook 'n paar goeie dinge kan doen, en dan kom ek volkome die wet na. En die Jode in die tyd het slegs die wat saam met hulle in die verbond van God gedeel het, as hulle naaste beskou, hulle familie, hulle naasbestaanis. En so die man wil eintlik net seker maak of Jesus dalk nie 'n ander interpretasie het van wie jou naaste is nie. Hy wil net hoor wie is sy naaste en wie is nie, en dan kan hy volgens hom perfek leef. Hy wil eintlik hier die allesomvattende eis van God om jou naaste lief te hê, soos jouself, wil hy versag. Want as hy reg is in sy interpretasie van wie sy naaste is, dan kan hy rustig wees. Maar indien nie, dan is hy verplig om ondersoek te gaan doen of hy werklik in totale oorgawe God en sy naaste lief het. Nou, ons Here Jesus gaan weer die wetsgeleerdes se vraag met 'n vraag antwoord. Maar voor hy sy vraag kan vra, vertel hy eers 'n gelykenis. So jy sien die struktuur. Die wetsgeleerde vra 'n vraag, ons Here antwoord met 'n vraag. En dan antwoord die wetsgeleerde en ons Here vra, of die wetsgeleerde vra weer 'n vraag en dan antwoord ons Here met die gelykenis. Nou weer eens, jy ken die storie. 'N sekere man is op reis. 'N reis van amper 30 kilometer al die pad van Jerusalem na Jericho. Letterlik 'n stewige afdraande reis van ongeveer 750 meter bo seespieël tot 260 meter onder seespieël. En die pad waarop hy hom bevind is bekend vir hoe gevaarlik dit is. In Josua 15 en 18 word daar ook na 'n groot deel van hierdie pad verwys as die pas van Adumim. Die Hebreëus hier wys eintlik op die kleur rooi kleur. En die eerste word daar steeds na hierdie deel van die pas verwys as die bloedpas. En die punt van al hierdie is eintlik maar net dat hierdie pas uiters gevaarlik en vol rowers is. Dit is 'n bekende pas gewees vir die mense van daardie tyd. En die man op reis word genadeloos aangeval. Hulle vat sy klere, hulle los hom half dood, hulle slaan hom, en die woord wat hier gebruik word, hy eintlik op 'n aanhoudende geslaanery. Hulle hou aan om hom te slaan totdat hy half dood is. En dit was ook algemeen dat slagoffers se klere gesteel is, aangesien dit 'n groot luksusheid was. Dit was glad nie goedkoop nie, was nie ons typiese Pep of Mr. Price hempie of broek nie. En nou hier lê die man. Hy is in 'n kritiese toestand. Hy kan niks vir homself doen nie. Hy het hulp nodig. En so kom die priester en die leviet verby. En beide hierdie figure wil met eerste oogopslag, of eerste aanhoor van hierdie storie, vir 'n mens hoop gee. Om wat in vandag se taal te sê, iemand lê half dood, hulle kort dringend hulp, en hier kom die predikant of die ouderling verby. Hier kom die gesiene mans van die samelewing kom hier verby. Nou dis die aanvanklike rol van die priester en die leviet. Hierdie twee manne met hulle hoë aansien in die samelewing. Hulle stap net verby. Geen liefde word betoon nie. Hulle kan tog nie hulle self eintlik so verontreinig en verontrief deur naby aan hierdie man te kom nie. Want wie weet, miskien is hy al klaar dood en dan het hulle nou naby aan 'n dooie liggaam gekom of aan hierdie dooie liggaam gevat, dan moet hulle al die pad weer terug aan Jerusalem toe om daar weer rein te word. Of miskien is daar steeds rowers in die area en hulle wil nie hulle self in gevaar stel nie. Maar wat ook al dit is, Hulp vir hierdie man is net te veel gevra. Nou op hierdie punt in die story het Jesus weer eens die Joodse godsdienstige leiers beskuldig van skyngeloof, soos hy ook baie keer gedoen het. Alles is net uiterlike rituele gedoen uit 'n valse liefde vir God en 'n blinde vertroue op hulle vermoë om hulle self te red deur hierdie rituele, deur hierdie dingetjies wat hulle doen. Onthou jy hoe ons Here in Matteus 23 vir die einste leiers wit gekalkte grafte noem? So hier maak ons Here reeds 'n stelling. Maar dan terug by die story, is daar dan enige iemand wat liefde aan hierdie man gaan betoon? Is daar dan enige iemand wat gaan stop by hierdie man in kritiese toestand? As ons nie op die priester of die leviet kan vertrou nie, hierdie manne met hulle hoë aansien, waarvan mense dit verwag, op wie kan ons dan vertrou? Wie sal dan help? En hier bring Jesus 'n karakter in die story in wat gehaat word deur die Jode. Ons kan dit nie versag nie, hulle haat hierdie karakter. Dis 'n Samaritaan, die gemors van die aarde wat die Jode betref. 'N vloekwoord. Hulle kan die woord skaars hardop sê. Hulle haat die Samaritaan. Vir eeue lank al meng hierdie twee groepe glad nie met mekaar nie. En hierdie Samaritaan, die een wat as gemors beskou word, hy is die een wat die man innig jammer kry. Hy bind sy wonde, hy vervoer die man op sy paktier na 'n herberg en betaal genoeg aan die herbergier om hierdie gewonde man ten minste 'n paar weke daar te kan laat herstel. Hy betaal hom 2 denarius, 2 denari. Dis 'n dagloon. En asof dit nie genoeg is nie, beloof hy om terug te kom en alle ander ekstra uitgawes wat daar moontlik kan wees te betaal. En dit klink eintlik soos 'n uitstekende formule vir afpersing of hoe. Maar tog is hierdie Samaritaan nie daaroor bekommerd nie. Hy is eerder besorg oor hierdie slagoffer. Want in die tyd, as jy geld geskuld het en dit nie kon betaal nie, dan was die ander party heeltemal by regte om jou as sy slaaf te neem. En so kan jy jou skuld dan afbetaal. Die Samaritaan red daarom nie net die man van die dood nie. Hy neem hom na 'n veilige vesting. Hy betaal alle moontlike skuld en bevry hierdie man van slawerny. Nou dit is buitensporige sorg. Dit is buitensporige liefde. En met hierdie agtergrond vra Jesus dan sy eie vraag aan die wetsgeleerde in vers 36. Hy vra, wie dan van hierdie drie, denk jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Nou sien hier die Here draai die hele vraag op sy kop. Want wat was die wetsgeleerde se vraag? Hy vra, en wie is my naaste? En Jesus vertel 'n story, vertel 'n gelykenis en vra 'n ander vraag. Hy vra, hoe moet ek 'n naaste wees? Nie, wie is my naaste sodat ek kan besluit of hulle klassifiseer as 'n naaste en dan kan ek iets oulik vir hulle doen nie. Nee, hoe word ek 'n naaste? Hoe is ek 'n naaste? Nou die wetsgeleerde kan homself nie eers bring om die woord Samaritaan te sê nie. Hy gebruik hier 'n sirkumlokusie, hy praat rondom dit, hy sê, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. En Christus antwoord, gaan en doen jy net so. En weer eens sien ons hoe ons Here hierdie man benader. Hy sê, gaan en doen jy net so. Weer eens 'n vreemde antwoord, dat die Here vir hierdie man sê, gaan en doen jy net so. Terwyl ons weet, niemand kan op hierdie manier 'n naaste wees nie. Sit jouself in die skoene van hierdie wetsgeleerde. Wat is die enigste antwoord wat hierdie man vir ons Here kan gee? Want Jesus kon nie sy punt duideliker maak nie. Hy sê in effek, meneer wetsgeleerde, hierdie gebod, hierdie eis van ons Here, is 'n opdrag wat niemand in volmaaktheid kan nakom nie. Wat niemand in volmaaktheid kan nakom nie. Jy kan nie die ewige lewe vir jouself koop deur dinge wat jy doen nie. Maar wat sal ons nie gee om die volgende vers of twee te kon lees wat Lukas nooit geskryf het nie. Om net te sien wat die reaksie van hierdie wetsgeleerde was, wat hy toe geantwoord het, wat hy gesê het. Het hy sy nood besef? Het hy uitgeroep en gesê, ek het iemand nodig om barmhartig te wees en genade aan my te bewys? Maar jy sien, gemeente, Lukas skryf vir 'n gehoor. En vanoggend is ons die gehoor. En elkeen met homself voor ons Here plaas en luister na hierdie gelykenis van ons Here, van die gelykenis van die Samaritaan. En vra, Was u al ooit 'n naaste soos hierdie Samaritaan? Is u 'n naaste vir elkeen wat oor die pad kom? En die antwoord kan nie, dit kan nie ja wees nie gemeente, dit kan nie. En as mens ja antwoord, dan leef jy in 'n waan. Dan het jy nog nie besef hoe gebroken jy is nie. Dan het jy nog nie besef hoe sleg jy is nie. Ons moet nie onsself flou deur 'n verdraaide siening van onsself en ons eie vermoë nie. So algemeen dat ons voel, ons kan tog so bietjie onsself red. Ons kan tog so bietjie doen, ons kan tog ietsie doen om die Here om te koop. Ons kan tog die eise van die Here net genoeg nakom, dat ons by die hemel kan inglip. Nee gemeente, ons het iemand nodig om aan ons barmhartigheid en genade te betoon. Dit is die enigste hoop wat ons het. U sal onthou, 'n week of wat terug, het ons gekyk na Psalm 51, waar Dawid uitroep, en hy roep uit, wees my genadig o God op grond van u goedertierenheid. Hy besef hy het niks om die Here te bied nie. Niks in sy lewe, nie sy koningskap nie, nie sy ryk nie, nie sy paleis nie, niks. Hy kan die Here niks bied nie. Hy het werklik besef hoe arm hy is, hy het werklik besef dat hy niks vir die Here kan bring en niks vir hom kan doen nie. Hy kon net uitroep vir genade. Daar was al baie probeerslae om die evangelie van Christus in hierdie gelykenis op hierdie teks af te forceer, deur te sê dat Christus homself gelykstel met hierdie Samaritaan, en die man op die grond is die sondaar mens, en die herberg is die kerk, maar hierdie siening het Calvin en ander sterk afgekeer. Onthou, Christus vertel nie hierdie storie om iets van homself te verkondig nie, hierdie gelykenis. Jy kan sien hoekom hy die storie vertel. Hy vertel die storie as agtergrond vir sy laaste vraag aan hierdie wetsgeleerde. Hy is nie hier besig om 'n raaisel te vertel nie, hy vertel dit as agtergrond vir sy vraag. Hy stel sy vraag op. Maar dan moet ons ook sien, soos wat Lukas reflekteer, soos wat hy hierdie dinge neerskryf vir die geslagte vorentoe, en het vir ons opteken, nadat ons Here al gekruisig is, nadat ons Here sy lewe afgelê het, dan sien Lukas ook dat Jesus se werk en kruisoffer hier op aarde ook soortgelyk is in 'n sin aan hierdie daad van die barmhartige Samaritaan. Maar jy moet mooi verstaan, ons sê weer eens nie dat die Here besig is om homself gelyk te stel aan die Samaritaan. Ons sê net Lukas sien hierdie lyne wat ook getrek word. In Johannes 8 vers 48 word ons Here gevloek deur die godsdienstige leiers, die einste skrif en wetsgeleerdes. Hulle snou hom toe. Hulle sê u het 'n demoon in u en u is spoeg die woord uit 'n Samaritaan. Hulle vloek hom. Hy was natuurlik nie 'n Samaritaan nie, hy was 'n Jood uit Nasaret. Maar is dit nie opvallend nie dat die protagonis van ons Here se gelykenis wat hy vertel, 'n Samaritaan is nie. Die einste woord waarmee hulle hom vloek. En tweedens, die enigste een in die vier evangelies van wie daar gesê word dat hulle innige medelee het, is ons Here Jesus. Van geen ander word gesê nie. Dink byvoorbeeld ook aan die gelykenis van die verlore seun. En daar sal ons ook uiteindelik sien dat die beeld van die pa wat innig jammer gevoel het vir sy seun, wat sy seun weer ontvang het, is ook 'n beeld van ons Here Jesus Christus. Is Christus wat ware en innige medelee het met die sondaar wat nederig voor hom te staan kom. En die woord wat hier gebruik word, is 'n belangrike woord. Dit wys die ingesteldheid van ons Here. Dit is 'n emosiebelaaide woord. Dit wys daarop dat hy emosioneel so beweeg word deur medelee, dat dit hier binne in hom, hy voel dit hier binne hom as 'n fisiese gevoel. Jy weet, as jy so sterk emosie ervaar, dat mens dit hier binne jou voel, dat dit voel as vir jou ingewande pyn, of asof dit beweeg, dis wat hierdie woord beskryf, innige medelee. Hy so emosioneel beweeg deur medelee, en so emosioneel beweeg deur omgee en liefde, dat hy nie anders kan as om iets te doen. Hy moet optree. Sy emosie dryf hom om iets te doen. En daarom het hy ook iets gedoen, en doen hy dit vandag steeds deur sy gees hier op aarde. Want dit is hy wat sondaars red van die dood. Dit is hy wat hulle genees. Hy betaal die volle prys vir die wat niks het om mee te betaal nie. En hy verseker dat hulle nie slawe word van die wêreld en die sonde nie. na die reaksie wat ons gehoop het om te sien by hierdie wetsgeleerde, namelijk dat hy deur die Heilige Gees tot wysheid en insig sal kom van sy eie tekortkominge, en so ook kan uitroep vir iemand om innige medelee met hom te hê en om genadig te wees, dit bid ons van ons Here dat dit ook elkeen vanoggend hier teenwoordig sy gesindheid mag wees. Mag u ook soos in vers 20 van hierdie hoofstuk eerder bly wees dat u naam in die hemel opgeskryf is. U sal, as jy bietjie vorentoe lees, dan kom die disippels by ons Here en hulle sê, hulle is so bly dat hulle die demone kan uitdryf, dat selfs die demone na hulle luister, van hierdie krag wat hulle ontvang het. En dan antwoord die Here, moenie bly wees daaroor dat die demone na julle luister nie. Moenie bly wees oor al die dinge wat julle kan doen in die wêreld nie. Wees bly dat julle naam in die hemel opgeskryf is. En toch moet ons ook agslaan op die Here se opdrag in vers 37. Gaan en doen jy net so. Nou hier moet ons mooi oppas, hier moet ons mooi luister. Ons is nie besig hier met 'n morele lesie nie. Die punt van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan is nie so dat ons allemaal skuldig voel en onthou ons moet ietsie meer doen nie. Is nie 'n morele lesie nie. Eerder, die Christen wat waarlik deur die Gees niet gebore is, lewe voluit vir die Here. Nie omdat hy die Here wil omkoop nie, nie omdat hy iets met sy lewe wil doen om die Here te wys dat hy tog waardig is om die ewige lewe te beerf nie, maar omdat hy die Here wil navolg. Omdat hy dit die Here verskuldig is. En op hierdie lewensreis is ons oë alleenlik gerig op die koning in die hemel, sodat ons alles sal doen tot sy eer. Op hierdie lewensreis is ons besig om dag vir dag te aard na die Here Jesus en om te volg in sy voetstappe. En daarom, geliefde kind van die Here, moenie vra wie is u naaste, maar wees navolgers van die Here. Wees 'n naaste aan elkeen wat hy aan u stuur. Bewys genade aan elkeen wat oor die pad kom, nie omdat u iets wil doen of omdat u die Here wil omkoop nie, maar omdat ons Here dit eerste gedoen het vir ons. Omdat ons wil doen wat ons Here doen. Nou ons sluit af. Daar is niks belangriker in hierdie lewe as om eerlik te wees oor jou verhouding met die Here nie. Het jy 'n lewendige verhouding met hom? Of wil jy jouself regverdig soos hierdie wetsgeleerde? Is jy bly daaroor dat jy naam in die hemel opgeskrywe is? Of jaag jy alleen aardse dinge na? Bly oor al die dinge wat ons hier op hierdie aarde kan bereik, al die materiële rykdom wat ons hier by mekaar kan maak. En is hier waar ons eerlik moet wees met onsself. Want 'n masker flous nie die ewige regter nie, die een wat jou aan mekaar gesit het nie. Daarom sê ons, gooi jouself, gooi alles wat jy is op Christus se genade. Gooi alles self by die deur uit. Alle selfregverdiging, alle selfversekerdheid, alle selfgerigtheid, alle selfsug en al die ander selwe, gooi dit by die deur uit. En dan sluit ons helemaal af met 'n aanhaling van die sendeling, C.T. Studd. Hy sê, net een lewe, dit sal binnekort verby wees. Alleen wat vir Christus gedoen is, sal bly. En wanneer ek sterf, hoe gelukkig sal ek nie wees nie, as die lamp van my lewe uitgebrand het vir u. Net weer die eerste sin, net een lewe, dit sal binnekort verby wees. Alleen wat vir Christus gedoen is, sal bly. Amen. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir u woord. Ons dankie dat u die gees aan ons gee, om ons te lei en ons by te staan, om elke dag saam met ons te wees. Ons dankie vir die genade dat ons geloof van u mag ontvang. Ons dankie vir die genade dat ons eie sonde mag raak sien. Dat ons mag raak sien dat ons niks vir onsself kan doen nie. Dat ons nie onsself kan red nie. Dat ons nood het. Dat ons hulp nodig het. Want het is nie die selfgerigte en eie wyse mans en vrouens in hierdie wêreld wat bly staan nie, maar die nederig is, wat besef dat hulle nie op hulle eie kan staan nie. Die wat na u toe kom, die wat bely dat hulle afhanklik is van u, die wat u smeek om krag, die wat u smeek om redding en vergifnis. Wanneer ons hierdie nuwe week ingaan, gee dat ons het mag doen vanuit die rus wat ons hier vandag ontvang. Help ons om te leef as nederige mense. Help ons om te volg in die voetspore van ons Here Jesus, sodat ons 'n naaste sal wees, nie omdat ons enigiets wil bewys nie, maar alleen omdat ons Here dit ook gedoen het, omdat hy eerste 'n naaste was aan ons. Help ons dan om ook so te leef, waar ons allemaal ook al is, by die werk en by die huis, oorals waar ons te doen het met mense, gee dat ons u lig mag uitstraal, maar gee dat ons veral ook mag ywer wanneer ons kinders groot maak en kinders oplei, kinders leer van wie u is, want daarin lê ook die toekoms van u kerk. Wees daarom met al ons ouers, terwyl hulle kinders groot maak in die vrese. Al hierdie dinge vra ons nie, omdat ons het verdien nie, maar ons bring het na u toe alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, want hy is die een wat ons kinders gemaak het in die huis. Amen. Daar is nou geleentheid vir die opneem van offergawes en daarna kondig ek vir ons slotsang aan. Skrifberuiming 24 of Skrifberuiming 1:1, verkiesingsjubel. Daar sing ons vers 1 tot 3, vers 2, hy het deur eie wil bewoe, dat niks ons ooit weer sou vervreem, om Christus wil, uit mededoe ons as sy kinders aangeneem, dat ons by guns so vrygegewe, in hart en wandel onbevlek sou leef voor hom, in liefde lewe, wat lewe in dooie harte wek. Skrifberuiming 1:1, vers 1 tot 3. Kom ons vra die Here vir sy seën in gebed. Vader, sal U ons seën en ons behoed, sal U U aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees, sal U U aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee.